alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Góðan daginn, hlustandi góðir, laugardagurinn 20. november 2010. Fótbolti.net komin í loftið, Elvar Geir Magnússon og Tómas Þór Þórðarson með ykkur að þessu sinni. Verðum með ykkur til klukkan 2 og það sérstakur þemaþáttur sem í gangi hjá okkur að þessu sinni, Tómas.
Við ætlum að svona reyna varpa ljósi á það af hverju leikmenn vil ekki lengur fara út á land þetta kannski stór spurning en sem fáum kannski ekki svör við en við ætlum að reyna að tala við nokkra mætamenn sem að svona standa í þessu byggsi ár eftir ár það náttúrulega bara þannig að það já, gríðarlega erfitt fyrir liðin út á landi að fá einhverja leikmenn og við vitum til þess að það liðin núna bara í efstu deild sem að á bara mjög erfitt með að fá leikmenn og þetta búið að vera svona lengi þar alltaf endar alltaf með því að hrúin útlendingum og það verðist að vera sem svo að svona, já, íslenski leikmenn kannski líti á Akureyri bara svona eins og já, Akureyri og fleiri fína staði eins og bara einhver krumma skuðu þar sem að engin vill búa og þeir kjósa kannski frekar að fara í aðra þriðu deildina til að geta komist á já, BFM og Oliver og látið þrýfa sér fötin hérna heima sko.
Nákvæmlega, þið geti tekið þátt í þessar umræðu, senda okkur tölvupost útvarp@fotbolti.net eða farið á Facebook, við erum þar undir útvarpsþátturinn fotbolti.net
Nákvæmlega
Og þar getið komið með ykkar innlegg og ykkar skoðuna á þessu hressamáli
Við erum að ræða við fulltamönnum í tengslum við þetta Við erum með tvo þjálfara Það þeir Páll Veig Gíslason sem þjálfari Þórsara sem nýkomni núna upp í Pepsi-deildina og ég held að það hafi ekki farið fram hjá nokkrum manni að Þórsara ekki búin að fá nema einn leikmann og það var serbneskur Markur sem reynda búið mjög lengi í Íslandi sem heitir Svetan Rajkovic
Og hann kemur úr enn meira krummaskuði heldur en Akureyri
Já, ekki að Akureyri sinn krummaskuði, fallið bær og allt það
og það gott að vera
Þórsar hafa ekki fengið nema hennan eina leikmann og eitthvað segir manni nú að þeir hafi nú eitthvað meira reynt Heimir Þorsteinsson, Heimir hinn mikli meistari fyrir austan þjálfari Fjarðabyggðar já, hann hefur náttúrulega staðið í þessu vesenni mjög lengi og alltaf svona vonandi ekki hann geti aðeins varpað ykkur ljósa á þetta fyrir okkur svo erum við tvo leikmenn sem hafa tekið slæginn Finnur Ólafsson annað þeirra miklu metum í þessum þetta hér hann
var næstu Íslandsmeistari sumar
af því að hann tók slægin fór í IBF hann vissi ekkit að IBF fyrir þetta gott hann var ekkit að garantera það hann var að fara í titilbaráttu en hann ákvaði að náttúrulega voru mörg liðu eftir honum og hann ákvaði bara að taka þetta fór og bjó bara í Vestmannheim í sumar og var í IBF og átti bara luxus sumar annar leikmaður hefur reynda með þrjá leikmenn, síðan erum við með Stefán Lóa Magnússon svona sem eiginlega svona endurvakti sinn feril með að taka slægin á Siglufjörð á sínum tíma og spilaði með KS og eftir það þá komst hann fór hann sem sagt til KR fór að berjast á stöðuna við Kristján Finnbóðarsson var búin að slá hann út bara eftir tæft hálft sumar var þessi hann Mark KR en núna aðalmarkur í Lilliström í norsku úrvalsdeildinni og við loðandi landsliðið Og svo er náttúrulega þriðleikmaður líka það er einn af þessum komnum hjálkum sem að tók slæðin á sínum tíma með leiftri, Auðun Helgason
Þótti leiftursævintýrinu Við þurfum að taka eitthvað þátt í daginn bara sem er til einhverjum svo leiftursævintýri
Algjörlega, það var náttúrulega frábært bíó En þetta er svona, við ætlum að tala við þess að tvo þjálfara og þess að þrjá leikmenn og aðeins að reyna að varpa svona að reyna láta leikmenn að segja hversu sniðugt þetta af því að auðvitað viljum við alltaf fleiri fara út á land og reyna styrki sig blessuðu landsbyggðan liðið af því er ekki að hanga hérna í þriðutöldinni bara til að geta komist á hérna Oliver á fimmtum
Fótbolti.net er vinur landsbyggðarinnar
Algjörlega Gummi Ben verður síðan hérna með enska boltan setna í þættinum en það er stórleikur í dag þann það er norður Lundúnarslægurinn Arsenal Tottenham klukkan 12:45
Það enginn Jack Wilshere í byrjunarliði Arsenal, hann búin að vera nógu mikið í fjölmjölum þessa vikuna, hann búin að standa í einhverju framjáhaldi og fleira slíkt, bara eins og breskum leikmönnum sæmir.
Jú, hann bara annarslega kunni komið með nýjan samning og það var að gera að fara hans að halda framjá.
Ókvæðlega.
Hann bara það í.
William Gallas, sem náttúrulega komin aftur á Emirates völlin, nú í búningi Tottenham, hann er með fyrirlega bandið hjá Tottenham í dag.
Ó, honum er líka svo fokk sama sko.
Honum er drullu sama
Honum er alveg drullu sama, enda franskur Hann er bara þannig Herra, ég var auðlum aðeins yfir fréttir vikunar Það nóg að gerast á já, þessu blessaða Íslands móti og þessum blessaða bolta og það enn eitt svona dómaraskiptin sem eru virkilega skemmtileg Þóróttur Hjaltalín Junior genginn til liðs við Samherja
Þóróttur Hjaltalín átti gott dómarasumar í fyrra en ekki í ár, var lélugur í ár
Hann var rosalega lélugur í ár og já, þetta var sé ekki vandilega því að Þórsar eru komnir upp já, svona giska maður á en ég get ekki séð að hann fá að dæma hjá Þór
það ekki fræðilegu möguleik á því já, ég... það á leik hjá Þór þar sem hann bara vinna þarna sem allast aðsmaður í Þórs æfingagallanum og sjá bakkelsið og
eitthvað okay.
hann ekki að fara að dæma hjá Þór
en hann fær að dæma hjá Káa
já, já.
Þrátt fyrir að vera með sér Þórsari heimi
já, já, Jói Valgeir fær líka að dæma hjá Þór
já, en Jói Valgeir sem er bakkelsið
Nei, ég veit ekki hvað það sé bakkelsið sko.
Hérna, sýnins að Kekits eru enn þjálfari reynis Þeir eru loksins búin að ráða þjálfara og svona
Og loksins að sýnins að Kekits eru enn þjálfari Hann er vist búin að sækjast eftir þessu í mörg, mörg ár
Jú Þannig að við sjáum hvernig það fer hjá þeim Síðan var það, já, Valsmenn opnuðu jóladagatalið og kláruðu Kristján Mórutíusen
Það er þessi færiski attacking midfielder sem ætla að nota sem sóknarmann
Já sem að er búin að vera á reynslu í svolítið tíma og eftir því sem ég heyrði þá þetta besti leikmaður af þessu þrimur.
Hann vist svona virkilega lunginn, snöggur og lítill og skemmtilegur leikmaður.
Og síðan hef ég heyrt að vinstri bakvörðurinn sem að hann skoraði eitthvað 17 mörk eða eitthvað, hann geti ekki neitt.
Já,
hæ? Já, bara, ég hef ekki séð hann, ég betur bara... Ég bara blaðar eitthvað sem ég heyrði, sko. Heyrðu, markvara vandræðanleist á Hlíðarenda, Sindri Snær er mætur.
Ókvæðlega, 20 kílum og þungur og voða hress
Sindri Snær Jensson sem var svona sló hans í gegnum með þrótti í hitti fyrra
Var samt ofumatt alltaf
Já, en svona hann fekk ágætis umfjöllun henda hann nóg á skotum að verja hann hérna mættur hérna allar að slást markvarastöðuna við Harald Björnsson markvarð undir 21 ás landsliðs Íslands og svo hérna leiknistrákin Ásgeir Magnússon
Já
sem að væri múin að vera þarna núna í nokkur ár en svo það náttúrulega stóra málið sem hefur verið að ræða einmitt í dag á formannafundi félaga í efstu deild og í höfustöðunum í hérna í Sólunarsalnum í KSÍ það hérna töfluröðinin fyrir pepsideildina það einmitt kom það voru sendt félagunum voru sendt drög í vikunni að töfluröðinni og hvernig þetta geti leið upp og vel svo skemmtla til að það stóði í haustnum ekki, hérna, ekki sína fjölumilum þetta það var það sjálfsögur koma að fótbolta.net en ekki hvað, lögðist þarna í rannsóknarblaðamennsku og það var eitthvað sem rettaði því strákona þar og
það er auðvelt að forvarta í dag
það mjög að það er bara hægri smella sko, og forvart herðu en þetta er afskapla áhugavert það er þannig að
er þetta ekki bara besta lausnir?
Já, ok, lausnir næstast eins og að vera að ræða núna eru 21. landslið, er náttúrulega spilað um 11. og 25. júni 7. umferðin í pepsdeildinu að vera 7. til 8. júni og 7. 13. til 14. júni félög geta sannst fært þessa leiki til 19. mæ og 27. mæ og það tala að byrja mótið strax 1. mæ sem mögulegt leikjaplan hjá liði sem sem með undir 21. leikmann í sínu röðum að því að þið getur spilað bæði 32 úrslit byggarsins og 16 úrslit byggarsins í maí og gætu við verið að tala 8 leiki í maí
sem program
það náttúrulega bara vitleysa það bara
neini
það ekki?
Neini hvað meinaðu, 2 leikir í viku?
Bara strax í maí?
Já, bara
keirum þetta í gang
já, ég ánægður með það ég vil meiri fótbolta, þá þurfum bara með leikmenn að fá sér stærri leikmenn og Valur þarf að bæta
meiri fótbolti, sko, áttu á því
já, en á skemmri, jú, að með undir 21. landsliðinu, þá fáum við meiri fótbolta
já, svona alltaf bara deyr Íslandsmótið þarna í smá tíma, sko
já, það er fínt, taka sér pásu frá því byrja þetta á hraðmóti, taka bara dönsku deildina á þetta sem taka sér bara frí vetrafrí
já, það er rosa minns held alltaf byrja alltaf bara ný deild og bara liðinu búin að sæna svona 14 nýja leikmenn og
að nú þurfa bara leikmenn að vera með stærri leikmannahópa í byrjun tímabils og það vita Valsmenn vel
en hérna já, þarna, þetta er orðið rosalega þétt og það er svona eitthvað verið að ræða þetta svo náttúrulega líka spurningum blessu grösin
Lessu grösin sem við erum svo miklar áhyggjur af.
Grænu grösin?
Já, sem og Viðar Halldórs er alltaf að skrifa um.
Já, hvað verður um þau?
Hvað verður um þau?
Við verðum ekki, við, fyrsta maí þá er nú meir og minna bara kartöflugarðar hérna sko.
Ah, já, það er verið að segja þess vel.
Það er því miður sko.
En það er bara fyndið, það bara býður upp á fleiri mistök
og... Það verður bara svona eins og horfa hérna á bestu káirleikinnir á stöddu sport frá svona 98. Það var bara allt eins og sandgrifi, maður bara svona...
Það var ekki búið að finna upp vallastarsmanninn.
Nei.
Það var bara enginn í vinnu við þetta.
Ég held alltaf að Jói var bara svona fyndin, með fyndin hatt og taka myndir á lögðarsvöldunum. Ég vissi ekki hvað var að gera. En alltaf áttaleikir í maí er sem sagt ekkit ólíkleg.
Það er veisla, maí veisla.
Já,
herru. Mega maí, framöndan.
Mega maí.
Já, hvað það? Það. Nú veitum, erum við bara konum með auglýsingarherferðin og fyrir stöðtusport
Nei, við eigum
það Megamæ á stöðtusport
Það verður allir, þá, veist, hvað allir ná mörgum F-leikjum í beinni útsendingu, þá bara í mæ
Nókvæðlega, það er nú alveg átta F-leik í mæ
Það er svona ekkert skemmtilegt að hérna, rúfi búið að taka þetta upp í handboltanum
Já, þeir eru farin að sína F-leiki bara
Það er bara F-leik þar
Já
Bara að fá stöttu sport
Það er þægilegt að vera F.O. einhver, maður þarf ekki að fara út úr húsi
Aldrei að fá út úr húsi
Maður sér sitt liðið spila í hverri viku
Á nærbuxunum
Nákvæmlega
Með bjór
Á, þetta er gott, þetta er gott
Þetta er gott, þetta er gott Herðu, Arna Gunnlaugsson, hann er komin í fram
Arna Gunnlaugsson, hann er Með hvað liðið hann ekki spilað Nefndu eitt lið, sem hann ekki spilað með
Manstur nættið
Já, rétt
Já, það er eina liðið ekki
Ég held það Er Arna Gunnlaugsson Þorvaldur Ölvísson segir Arnar frábær fótboltamaður þar orða sönnu hjá tottanum
Hann áttúrulega bara gott sumar
Já,
ég bara
Flottur
Mér finnst bara spenntur fyrir þessu
Var bara sko flottur í lélugu liði þannig að
Nú verður hann flottur í góðu liði
Já
Nú fyrir hann bara að synda og vera að fyndi með totta
Já, ég verður að syndi allan vetur
Tala mennska boltan
Við höfum ekki að tala alltaf um þetta sund líka
Þeir líka hati ekki að synda
Já, er þetta rétt
Þannig að það er ekki okkur ekki hana
Er það Mattias Viljónsson, hann er hjá Colchester
Já
Það er fyndið
Það er fyndið
Matti Villa, jafnvel á leiðinu hérna í atvinnumennskuna
Það var náttúrulega eftir öllu að þegar F.O. fengi loksins leikmann þá myndið missa eitt sem besta sko
Já, það var alveg típist
Herrin, svo var náttúrulega landsleikur í vikunni
Það var landsleikur í vikunni og ég horfði á fyrra áleikin þar
Ég horfði á fyrsta kortir eða ég var 3-0
Það var 2-0 letir kortir
Já, nei, þá horfði á fyrstu hálftíman eitthvað Á 3-0
Þetta var alveg ríkalega skelfilegur fyrir áleikur En þetta lítur á verið allavega skömminni skárra í seinna áleik Kolbeinn Sigþórsson heldur áfram að setja hann í landsleikjum
Já, komið 3 mörk í 5 leikjum og Óskar Ófögur og Fréttablaðinu bauði nú upp í
Dans
Bauði upp í dans og hann hvað Eitthvað Maðurinn til að skora eitthvað mörk eitthvað
Já, er ekki
Flest mörk í fæstu leikjum eða eitthvað
Er ekki bara eitt sem hefur byrjað betur
eða Jó, Riki Jóns sem er náttúrulega magnaður ára hjá þessum unga pildi en hérna svo sem skoraði náttúrulega fyrra markið já algjörsvona frábær leikur skoraði fyrra markið og lagði upp þá síðar að þess að státti þriðu síðustu sendinguna Berbatov sendinguna var Alfred Finnbogason og það hlýtu þá að vera að þessi leikur hafi svona nokkurn veginn læst áhuga lokerinn manna en hérna Alfred núna úti í lokerinn
og frábært mark hjá honum líka
ég segi það alveg glæsilegt mark á næstungina alltaf flott hann er núna úti með Magnús Agnari Magnúsinni, umbóðsmanni sem við vorum með hérna í síðasta þetta, það síðasta og þeir eru að reyna að semja kaup og kjör fyrir Alfred hjá Lokerinn og eru að fara að horfa á leik í kvöld, þar sem að Lokerinn mætir Mechelen liði Bjarni Þórs Viðarssonar var svolítið skemmtilegt náttúrulega þessi fjölmiðla umfjöllun sem byrtist í kringum Alfred hann var náttúrulega ekki ennþá komin til Lokerinn sko
Hann var komin í viðtölu allstar en það er vinsalt að fá Alfreði viðtölu og við vitum vel okkur það er
Já, hann er verið hérna oftar en þú
Hann er verið oftar en ég, það er rétt, ég tekaði á mig
En hérna, það var ég virkilega hann auðvitað að færa hann alltaf samning þetta var bara alltaf sérstætt það var ekkit staðfestin en sviga, skilur
Nei, nákvæmlega
Herru, svo hérna er eitt það er hann Þorsteinn Már, Ragnarsson Víkingur Ólafsvík geti
já,
hlýtur að vera að fara að missa hann.
Já.
Hvað er að búin að fara nú? 5 sinnum til væli eða eitthvað? Þeir eru gjörsala að missa vitið yfir hún.
Já, það er rétt.
Enda frábær leikmaður.
Já, virkilega, virkilega góður og strókur.
Þannig að ég veit ekki, og svo hérna er IFK Göteborg að...
Það mistu sér náttúrulega Brynjar Gauta.
Mistu Brynjar Gauta og getur verið að missa Þorsteinn Má.
Og hvar heyrðu það fyrst? Jú, í þessum þætti.
Í þessum þætti.
Jú, jú.
Það var vel gert að þér.
Er það Ian Jeffs, hann byrja vel.
Já, 2 mörk
Fyrst æfingarleiknum skoraði 2 mörk í 37 á KR, það var líka æfingalegur áðan þar sem að þróttarar voru að leggja afturelding á velli.
Já.
3-0 held ég að hafa verið lokatölur, svo var reyndar óstaðfest, það var lítið eftir þegar ég talaði við okkar manna á staðnum.
Mm. Svo eru eigamenn í æfingaleg núna.
Já.
Hann í gangi bara held ég akkurat núna, ég veitum ekki, við heyrum betur í Finni Ólafs með það.
Nákvæmlega.
Kannski endum þetta hér á IFK Gautaborg hefur augastað á tveimur íslensku leikmönnum sem eru þeir Jónas Jón Guðni Fjólason og Elvar Freyr Helgason þeir ætla að leysa stöðu Ragnars Sigurðssonar með íslensku meðverði
Hvað ekki meir enn að minna?
Því að Raggi Sigur á förum
Já
Það bara þannig, hann komið með
Þannig að þeir ætla að skella sig bara íslenskt miðvarðapar
Ég það var ekki slæmt, hann er búin að þau spilin marga leiki saman Raggi og Hjálmar í miðurum hjá í Gautaborg og ekki mestarar þegar nei, það var nú Hjálmar í mestri bakunum held ég meira að minna en hérna virkilega tíunda mikil vika sem að, já, endaði með þessu stór brotnu félagaskiptum Þórodds Hjaltalín yfir í Samherja í gær en við ætlum að fara að reyna að svara spurningunni
að hlustandi á línunni, Axel, góð dag
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég með létt sko fyrir ykkur.
Nú?
Góðan
Sko, hérna, varandi sem félagskipti ánum Brynnari Gauti yfir í IPVAF.
Já.
Sko, IPVAF erum bara ekki búið að semja við Víking Ólafsvík.
Nú?
Þeir eru bara búin að semja við leikmannin, en þeir eru eins og ekki búin að ganga ára sanningu við Víking Ólafsvík. Alltaf alveg fráleitt að fara að henda svona til loftið að leikmann sem búin að skipta um félag. Ánan sem búin að semja við félagi sem hennar hjá.
Hvernig veistu þetta?
Ég hef þetta bara eftir mjög áralinu upplýsingum.
Ok.
Góða eifindamenn.
Þannig að þá þeir eru eftir að kaupa hann frá IPVAF, eða sem semja þá hann kaupa, er það?
Þeir eru eftir að kaupa frá Víking Ólafsvík.
Ok.
En ég veit að Víking Ólafsvík er alltaf ekki að standa í vegi fyrir hann fari, en alltaf eru svona prísum mála allan að semja við félagi á hann að þeir segja þessi komandi félagsins.
Ja, ef var rétt reynist, þá er þetta allavega, hérna, ekki... kannski svona
Þetta ekki fagmannleg vinnubrögð
Nei, hann allan ennþá skráður í Víking Ólafsvík á hérna á kási.is en það kannski segir ekki allt en allan að herðu það, bara takk fyrir þetta
Ekki máli
Ok, takk
Já, hlustendur komum með fréttir að verðum einhver annar að ringja inn með einhverjar tölur og æfingaleg byggjum hann að ringja endilega aftur það alltaf gaman að eira hvernig undirbúningi liðana vegnar Núna á þessum vetrar mánum
Algjörlega Ég hefna, þetta náttúrulega áhugavert En þetta hringi frændi Ekki góðan dag
Sæli Bildar
Sæli Eri
Eru, já, haukarnir voru að jarða vikinga
Já, hvernig fór?
42
42, þetta með einhverjum markaskorra?
Já, hann hérna, Davíð Birgir skoraði 2 fyrir haukarna
Káringur? Káringur?
Já
Já
Hann akkurat með eitthvað hjá þeim núna
Ok
Hann að leita sér að liði, strákurinn
Svo skoraði Aron eitt, Aron hérna sem Gliki, sem var með fjarafegi fyrir
Aron Mársmára
Jesu Og ég eiginlega ekki með það á hreinu Ég veit að var Haukarnir sko fengu víti eftir 15 sekundur
Já, ok Veistu hvað braut?
Nei, ég veit ekki hver braut Ég veit það ekki, ég var ekki mættur að sagði þá, ég bara veit að hann var komið víti eftir 15 sekundur
Það mjög mjög hefði
ekki Já, og því að hann voru hérna, var Taki Fúsa, hann var alveg hræðilug með þér
Já, ok
Það ekki sjón og sjá kall greið, hann komið bumbu og leiðindi
Það er ákveð leiðindi
Menn ekki alveg segja sína skoðun
Jú, það var sátt þátti flakka, það november og menn með líka varum með smá bumbu þá
Já, það alveg rétt, sko, það alveg rétt En hérna, en varandi það með hefja leika í mæmámi Þá finnst mér alveg svo sem allt í lægi að gera það
Já, það ekki
Já, það er byrjaði mæ, það bara að vera að tala byrja fyrsta mæ
Já, ég að tala það, sko Þú veist bara, ég meina, menn, sko Þriðja deildin að taka sér, sko, ekki mánaðar frí þú veist, hérna liðin í pásu, skilur við þannig að úrvarsdeildin alltaf að sama menn að taka æfingarleiki núna fast í byrjun yfirna með að nóvember þannig að akkur að ég menna þá ekki vera komið í topp stand í byrjun mæður vellum þessum liðis
Já, líka bara undirbúin ekki hátta þannig að þeir verði klárir en
Svo eru menn farnir að fá svo andskotum ekki borga fyrir þetta þeir geta nú alveg spila tvo leiki í viku um maður
Já, á maður
Já, ég meina, þetta er fótbolti strákar, sko.
Já, já.
þú veist hvort sem ég var að fá borga fyrir ekki ég myndi mig glöð ekki að spila tvoleiki viku
Já, akkurat
Þannig vorkin er ekkert fyrir að þurfa að spyrja, spila útla mikið að fótbolta í Pepsi-dildi Nei
Ekki þegar þú fær borga pening fyrir það
Akkurat
Nei, ég meina, og sérstaklega þeir fá bónus fyrir mörki sem þeir skora Þannig að þeir skora, þú veist, þetta bara auka peningu fyrir vassan af þeim eða skora meira, skil
Fá líka bónus þeir skora stöngin inn
Nei, ha?
Nei, nei
Er það ekki bara tvö stiga?
Nei, stöngi frí, Freddy
Það eru fylgum minni, það fyrir frábara átt og, og elvar alltaf ég að pannur
Takk fyrir það,
bye bye
Bye
bye
Fótbolti.net með ykkur til klukkan 2 í dag við erum að reyna að fara að rannsaka aðeins þetta málefni af hverju leikmenn vil ekki lengur fara út á land en þetta svona réttur að klára umræðina hérna áðan æfingaleikina Haukar voru að vinna Víking 4-2 í Víkinni og voru búin að fá markaskorana fyrir þá rauð svörtu Pétur Georg Markan einn af nýjustu leikmönnum skoraði bæði mörkin en Haukarinu 4-2 Davíð Birgisson skoraði þarna tvö mörk fyrir haukana, en við erum hérna eins og segja, fara að hefja þessi umræðu um okkur leikmenni vil ekki lengur fara út á land en eitt sem að tók slæðin á sínum tíma heitir Auðun Helgason
Það eitthvað smá vesen með símkerfi hjá okkur
Nú
En máttu endilega lesa hérna á Facebookinu okkur, þá kom eitt með gott komment varandi þetta mál
Ok, þú getur ekki að prófa bara að hingja úr tólasímanu sko Vistu, stempra með númerið og ítra honir Maður sá, hvað er það? En að finna hérna Hvað það alvar?
Já, það var hann að
Já, ég veit ekki hvað það tala sko ok
Já, en það hann hátíðsleikurinn í anska Tottenham Arsenal, hann byrjar 12.45 Ertu með byrjunlegin þar?
Nei, við skalum bara redda því hérna eins fljótt og ég get Arsenal Tottenham, þar eru að fara að hlaða í Lukas Fabianski í markinu, Lord Kors Jelni Sebastian Skilazzi, Gael Clichy og Bakary Sana í vördunni Denilson, Alex Song, Marouane Samakk Cesc Fabregas, Andri Arsavin og Samir Nasri Gríðarlega stertlið sem að Arsenal menn að bjóða upp á en á línu komin loksins auðun Helgason, hella sælunur
Já, sælir
Blessaður, blessaður, hvað segir þú gott?
Ég segir bara allt mjög gott
Er það ekki?
Jú
Herðu, áhrunum við hérna, vindum okkur í þessa umræðum hérna, ævindir að þrána langa okkur aðeins að spurja út í Selfoss hvernig hérna lífið austan fyrir fjall
Herðu, það bara rólegt og gott
Er það ekki?
Jú, með svipuð sníðu hérna á stólagjöfnsvæðinu þannig að þetta nú engin stór viðbrið fyrir mig
Nei, hérna Það hérna, þölkunnur kampanum vandalega?
Já, það mann, alltaf hefur maður kemur niður kampan svona ef maður komin hálfpartin í sveitina en það kemur svona notaleg tilfinning
Nákvæmlega, þú þekkir sveitina vel og spilaðir í sveitina á sínum tíma?
Já, ég spilaði hérna öllu lengra í burtu frá Reykjavík á Ólafsfirði tvö sumur
Hérna, við erum að velta þessa spurningu fyrir okkur af því að nú svo svakalega lítið af leikmönnum sem að taka þennan slag og fara út á land og það verið frekar vilja bara vera í já, bekknum eða ekki hóp og meðan að menn geti bara fara á djammi í Reykjavík fyrir störa hvernig svona, veist, af hverju á sín tíma ákast þú að taka þennan slag fyrir Norðan?
Það var kannski svona einhver ævintýra þrá sem virðist ennþá blunda í mér Það var hérna við niður fórum við niður hérna þetta 95, hausti 95 ég tekast ákvörun og hérna og leiftist menn svona bara daginn eftir að það gerðist held ég þá eða fljótlega þá höfðu þeir samband og hérna ég hafði verið að spila hérna með úlingalandsljón með langað að vera áfram í hérna úrvarsdeild og ég var búin að setja mig það með að komast út í atvinnumennsku þarna einhverjum árum áður og það var bara mér varst það svona rökrétt framhald að halda áfram að spila í efstu deild og ég man ekki betur með að hafa eiginlega bara verið leiftur og svo eitthvað kannski framarnir ég held ég að það einu sem sest niður með þeim hann en ég ákvaða að fara norður og hérna það var kannski svona fyrst og fremst þessi ævindir að þrá við vorum nýbúin eignast hérna, litla dóttur á þessum tíma og það var bara kærkomið að fara norður og eyða góðum tíma þar
Talandi með dömins að ævindir að þrá þú hefur náttúrulega verið í boltanum ansi lengi finnst þér svona skynjar það í kringu þig svona ævindir að þrá leikmanna ungra leikmanna í dag miklu minni heldur nú var
Já, ég held það bara ég svona skynja það eins og núna líka í gegnum hérna með hlutverk í Selfossi við erum svona verið aðeins að líti í kringum okkur og hérna og svo maður líka bara heyrta eins og á norðan og annað það bara virkilega erfitt að fá stráka til þess að til að færa sig set og spila fótbolta einhver staðar annar staðar en hérna í þessu vendað umhverju hérna í Reykjavík
Er þetta ekki orðið svolítið þannig að bara mennir orðinu bara já, þessu svolítið kókupöfs kynnslóður en að veru það einhvern veginn vandalega hérna náttúrulega í fóröldra hús og allt það og kannski þetta sé meira svona, kannski þóri ekki meira heldur en að vandi að þrá kannski líka, það var sömu hluti
Já, það eitthvað það getur verið svolítið að hérna, að þegar þú náttúrulega kemur á svona nýjan stað, þá verður náttúrulega að svona standa á einn fótum og hérna það ákveðin press á þér þegar þú ert að fara hérna að heiman og hérna og þú ert að standa þig og þú ert jafnvel að gefa enn meira í en svona í þínu heima félagi Mm-hmm. Það sem hún þekkir alla og allir þekkja þig og þannig að það svona kannski, ég veit ekki hvort að menn óttast það eitthvað að rífa sig upp og að því ég held að þetta bara þroski menn og styrki menn að fara í nýtt umhverju og að það svona svipaðu í atvinnumennskunni þá ertu nú yfirleitt að spila ef þú ætlar að eiga langa farsala fyrir þá spilaðu fyrir meira en eitt félag og þá náttúrulega hérna ríður á að þú getur bara komið á nýjan stað og hérna skapaði eitt nafn að nýju og svona hérna barist fyrir þínu sæti þetta svolítið kannski já kannski eru menn eitthvað að víla það fyrir sér feinlega menn ekki að taka á honum stóra sinni ég veit það ekki, það kannski svona sýklítið að hverju
Heldur þú að svona þessi bjelið nokkurs konar sem hafa verið að skjóta svona upp kollinum æ meira undanfarin ár hafi kannski ykkur áhrif þarna að nú voru að koma svona tengsla lið eins og augnablik með breiðablik berserkir með víkingum og annars slíkt?
Já, það getur verið hluti af þessu og það eru nokkur lið sem eru hérna farin að vera með svona varalið og síðan hafa líka á hver lið svona verið að leigja leikmenn burtu frá sér í svona þegar við sjá fram á kannski ekki að nota á mikið. Það er svona kannski hluta af skýringunni en það er eins og ég segi, það er bara, svo er þetta svo einstaklingsbundið en það er svona almennt held ég að séu margir hluti sem spila þarna inn í og en það er kannski, ég veit ekki hvort sé bara hreinlega minna um að vera út á landi og það má líka kannski segja það að liðin út á landi þurfa svona að kannski að teygja sig aðeins lengra heldur en félögin í Reykjavík hvað var það svona hlunnindi fyrir leikmenn til þess að lokka þá hérna svona í sveitin en að gæsalappa og kannski erfiðar um vik fyrir þessi félög út á landi að gera það í dag með að við svona fyrir 10-15 árum þá voru svona kannski virkilega heimamenn sem voru tilbúinu að vinna svona dag og nótt til þess að fá öfluga leikmenn til þessu sig.
Já, en nú ert þú ennþá í boltanum búin að vera landsliðsmaður og atvinnumaður lengi, hvað hérna, þú veist, ef þú hugsa til dagana á Ólafsfirði getur þú veist með sannin sagt að þetta hafi hjálpað þér og það sé eitthvað svo, sé reynsla svo býrða í dag?
Já, alveg klálega, Þetta var frábær tími, þetta var mikil reynsla. Ég fer þarna, ég er þess að 21 árs og hérna, og náttúrulega var það gengið alveg ágætlega hjá FH, við spilum feikilega vel þarna, hvað 93 og 4, svo reynda gekk miður vel 95 og þessi tvö sumur þarna, það var klárlega, hérna, hefur hjálpað mikið og við æðum náttúrulega svona, Þetta var allt mjög frjálslegra, þannig að maður gat æft sko stundu tvisvar á dag og tvær mínútur á völlin og allt mjög þægilegt.
Já.
Þannig að það svona, ég held að menn kannski glými því oft að það er svona skapast meira svigrúm út á landi til þess að æfa meira. En auðvitað er menn ekki að æfa meira, þá kannski er ekki spennandi.
Þá er svo smálega að vera hvað sem er bara.
Já. en það er allt svona að styttri allt og þú ert svona það meiri nálað leikmann og við náðum upp frábæri stemningu þarna. Á Ólafsfirði þessi 27 sem ég var.
Jú, algjörlega.
96 og 7 og hafa náttúrulega mikið af góðu leikmannum í liðinu og góðu sjálfar og umgjörðin náttúrulega alveg frábær. Þannig að ég lærði mikið á þessum tíma.
Nákvæmlega. Bara takk hérlega fyrir að opna þessa umræða fyrir okkur og hérna bara við verum mandalegi bandið sér.
Takk fyrir,
Unnur, bye bye.
Já, blessaður.
Þannig er nú það, Auðun Helgason, hann tók slægina á sínum tíma. En Facebook kommenti sem ég var að tala um áðan, það var Davíð Már Kristinsson sem að kom með þennan punkt hérna. Það er staðreynda margir ungir og efnilegir vilja frekar fara í Álftanes, IH, Hamar og þessi lið sem eru rétt hjá borginni heldur hún að taka smá ævintýri í fjóra mánuði fyrir vestan, austan eða norðan eða þá í Eyjum. Ætli prikið, Óliver, mömmumaturinn og nándu vin og fjölskyldu heill ekki meira fyrir marga þessa stráka en að prófa að flytja að heiman, fá tilbreytingu og standa á eigin fótum í fjóra mánuði.
Er þetta ekki bara nákvæmlega málið því miður?
Ég er bara, þetta er bara sorgleg staðirrend.
En við erum eftir að tala við fleiri menn hérna, þar á meðal tvo leikmenn sem eru að standa í þessu vesinni inn og út, Heimir Þorsteinsson og Páll Viðar Gíslason sem fær ekki leikmenn í úrvalsdeildina.
Exit 977 Plata vikunar á Exinu 977 er fjórða breiðskjöða hljóstarinnar Enzími, Gæludýr. Hlustið á morgunþáttin Ómar milli 7 og 11 alla virka daga og þú getur eignast eintak af þessari frábæru blötu. Enzími og Exinu 977, Íslandi allt. Er allt klárt fyrir stórleiki helgarinnar? Enski boltinn er á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Vantaði dress fyrir helgina? Skelltur þá í stútfulla búð af nýjum vörum í Jack and Jones, Kringlunni og Smáralind. Fylltu tankinn með Shell V-Power og fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Shell V-Power. Svo ber til þessar mundir að stöð 2 sport 2 býður upp á 50 leiki í jólamánuðinum og heilar fjórar umferðir yfir hátíðarnar. Já, jólin eru sannkölluð hátíð í enska boltanum.
Við boðum ykkur mikinn fögnuð. 50 æsispennandi helgileikir í desember. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Það ódýrara að horfa á enska boltan heima. Sport 2, enski boltinn.
He's too strong.
Sjáið Harry Potter á stærsta bíótjaldi landsins. Forsala á Harry Potter hafin í Sambíónum Egilshöll. Búðu þig undir að hugmyndir þínar kvikmyndahús gjörbreytist. Því Sambíón Egilshöll setja ný viðmið þegar talaðar mynd og hljómgæði. Tryggðu þér miða á sambio.is.
Bruna af stað á næsta sölustað. Lottopotturinn stefnir á fullri ferð í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó.
Hjöllabátur og ískalt kók. Bara gott.
Ertu að fara út helgina? Kíktu í Jane Norman. Jane Norman, Smáralind.
Túborg kynir, síðasta partíð fyrir próf í Hvíta húsinu Selfossi í kvöld. Heiðar Austmann og Rikki G frá FM 957 í FM klúbba stemningu.
Hljóð og ljósakerfi verða tvöföldu.
Túborg glaðningu fyrir þá sem mæta fyrir miðnætti.
Miðað verð 1000 kall, 18 ára einu. Hvíta húsið Selfossi.
Herra Hafnarfjörður gefur alvöru götu mótorhjól. Komdu og skoðaðu hjólið. Geggjaðan Easy Rider, fáðu fötin á betra verði og þú gætir unni hjólið. Dregið á Þorláksmessu. Herra Hafnarfjörður, á betra verði.
Jól í Bíkó. Þú farð ódýrari jólaseríur í Bíkó. Gerðu verð samanburð. Bíkó í jólaskapi.
Fótbolti.net með eitthvað til klukkan 2 í dag. Verðum við að fara yfir þessa spurningu á hverju leikmenn vil ekki lengur fá út á land. Vorum að tala við Auðun Helgason sem að fór á sín tíma í ævintýrið fyrir á Ólafsfirði þar sem að leiftusmenn voru svona með þeim. Já, var eitt besta lið hérna landsins, hann var þá 21 árs gamall og hann segist að hafa búið að þessari reynslu, já, lengi vel. Það sé meira svigrúm til að æfa þarna fyrir norðan, já, bara þegar hún fer svona út á land og nálaðin sé meiri og þetta sé eitthvað sem hann, já, bjó lengi að, hann náttúrulega var lengi atvinnumaður og landsliðsmaður og einn af svona betri miðvörunum sem að spilaði í íslenska landsliðinu, var hérna rétt að rúla yfir byrjunlinn hjá Arsenal Tottenham, það 5 mínútur í að sá leikur byrji eins og ég sagði það var byrjunlinn Arsenal þannig að Lukas Fabianski var í markinu Kosi Jelni og Siggi Latsi eru miðverðir Gael Clissi og Bakary Sana eru bakverðir og kontanum eru Dennison og Song, já inn á miðunni ásand Sesk Fabregas og síðan eru þeir Andri Arsefin, Samir Nasri og Marouane Chamakh frammi, en á línni meistari Heimir Þorsteinsson sællunur, hvað segir þú gott í dag?
Það fínt maður, ég hérna í Kastin Akademíu í öllinu og reyðri.
Nú hefði verið að kenna unguðinu.
Já, það nóa því.
Herðu, við erum að hérna, fara yfir þessi málum af hverju leikmenni vilji fara út á land.
Já.
Og reynum að fá okkur botninn það og eins og við erum búin að tögnast á þessu þætti, þá er þú náttúrulega búin að standa í þessu, já, vesenni í nokkur ár núna að reyna að lokka ykkur á menna austur og svona segja okkur aðeins svona frá því hvernig það hefur gengið og ekki gengið.
Þetta hafa breyst pínlítið.
Já.
Og hérna það eins og að sé núna þannig að það eins og hérna okkur það búið verið alltaf erfitt að fá bæði húsnæði fyrir lítinn pening.
Já.
Og vinnu sem henta fótboltamönnum en náttúrulega standa ekki í vaktavinnu til þessi álverinu og svo leið, það mjög erfitt fyrir á.
Já.
Hérna áður fyrir var það var einhvern veginn auðveldar eiga við það, ég veit ekki beinlínis nákvæmlega hverju það var ég til dæmis 2004-05 og 6 þá var hérna ekki snillingur í Neskostað maður sem að bara fætti og klætti þessa drengi fyrir okkur gratis, takk fyrir.
Já, takk.
En hann, það bara búið að vera fullt í honum þannig hann megnu til dottinn út.
Mm.
Og ég held að þessi höfðu ástæðan hjá okkur með þetta mál en síðan höfum við farið í þessi fjarbúðamál.
Já.
Það er að strákarnir eru að æfa hjá liðinu sinni í Reykjavík koma síðan hérna kannski viku tvisar sinnum yfir sumarið en eru síðan langar helgar þegar við eigum heimaleik á laugardegi þá verður kannski koma á fimmtudagsæfinguna stundum ekki fyrir ná á föstu og svo núna eins og í sumar var það bara mjög erfitt þá komum við stundum hverju ekki fyrir bara í leik degi.
Já.
en það er ekki það sem ég mun gera aftur sko.
Nei, það hérna þannig að þetta hljóma bara voða lítlega maður einhvern veginn horf, enn að horfa á það sem þjálfari.
Já, ég meina, við erum líka bara búin að taka þá ákvörðun núna, við ætlum bara að reyna sko bestar ef við tekjum engan.
Já.
og við ætlum bara að keyra á okkar mönnum og, og hérna til dæmis talaðu með þessu akademi þá erum við náttúrulega að reyna að búa til svolítið umhverfi
Nákvæmlega
En móti kemur að, eins og til dæmis með markmannstöðuna
Já
Við erum bara að freyða fyrir okkur með það en við munum ekki leita út fyrir nema hreinlega við verðum að gera og þá er það Við erum, til dæmis, við erum með góða reynslu af fjarbúð líka, má ekki glemma því, við erum eins og með Daniel Frey
Já, já
Hann var í fjarbúð hjá okkur í allan tíman, hann reyndar var hérna dálítið hjá okkur svona stöku sinnum En það dæmi fjarbúð sem gekk upp
Og Aron eða ekki, hann alltaf
skoði Aron er annað dæmi sem gekk upp Aron og Daniel, ég meina, þetta allt góði fótboltamenn, sumum bara gengur betur að vera í fjarbúð heldur öðrum sko.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega
Það þurfur að vera agaðir
En finnurðu fyrir því vandanlega þá að, hérna, að leikmenn vilji ekki, að, kannski þú náttúrulega varst að segja þannig að kannski svolítið erfara fyrir ykkur að bjóða eitthvað upp á góða aðstöðu nú, eins og staðan núna, en finnurðu líka fyrir því að leikmenn séu svona minna í að svona vilja að koma og taka svona slæðin að vera og búa fyrir austan?
Já, ég meina þetta stráka kannski 25 ára og jafnvel yngri eins og við erum búin að vera með þetta stráka sem eru ólofaðir og eru... Ég sé það hverju lítum maður að það meira um hérna afþreyingur ekki og höfbóksveðan heldur hérna út á landi allan hérna í fjarnandi í okkur þó ég sé afþreying hérna vissulega
Já
Ég hef fundið fyrir því
En ef alltaf að vera fótboltamaður það þarf ekki að spila veist eins og þið voru nú í fyrstöldinni með afskaplega gott lið þá ætla þetta sliðis í sumar gerðist en ef menn alltaf svona vera fótboltamenn þá kannski aðeins að sleppa bíóinu og taka þá sjensinn eins og kannski með ykkur, ég meina, hefur maður ekki haldið að það eruð ennlegt alltaf?
Jú, maður hefur haldið það, en sko, ég líka bara komast alveg meira og meira á þá skoðun, alveg fullri virðingu fyrir aðkomumönnum í öllum liðum, alveg sem hvað eru, það er bara þannig að þeir stráka sem eru að stunda þetta og eru að kraft í þessu eru heimamenn, það er þeir sem að hlaupa síðasta sprettin leikjum fyrir þeir, sko.
Já.
Það er kannski önnur ella sko
Já, nákvæmlega en svona en þetta er orðið erfitt og hefur verið það kannski nokkuð skeið
Já, það er bara erfitt að fá stráka til að koma einhver austur það alveg rétt það er bara mjög erfitt það eiginlega auðveldara útlendinga
Já
Það auðveldara útlendinga til að koma einhver það ekkert mál að fá útlendinga Það ekkert mál að fá sko gaura hérna sem eru tilbúin til að koma einhver bara eins og þau segja, bara að borða, ekkert annað svo þeir eru komin einhver þá eru þau farin að vilja fá aðeins meira en að borða
já,
og þeir eru að fá bíl og hús og borða ekki líka þannig að við erum að, það ekkert mál að fylla hérna alltaf af útlendingum sko,
nei,
það ekkert
mál Nei, nákvæmlega
Það vil upp á þau kjör sem þeir býða bjóða sig fyrir í upphafi sko En það leikur sem að ég ráðilega engum að gera Ég ekki móti, ég alls ekki móti því að fótendingar í íslenska fótbolta sko
Nei
Menn ekki vera að dekka pláss fyrir duglega heimamenn fyrir gæja sem eru hérna upp á það eitt að koma sér síðan á framfæri hjá stærra félagi
Já, nákvæmlega Og talaðar náðunum um hennan mæta mann sem að vara hjálpa ykkur að fæða þess að drengja og klæða Vantar þá, finnst þér eitthvað vantað upp á meiri samstöðu og stuðning við liðið eða eru tímarnir svona?
Tímarnir eru bara heldur svona
Já
Ég held það Auðvitað er náttúrulega alltaf að gera betur Þetta er tilfelli sem ég talaði um á hann Þetta er Magni Kristjánsson sem aður
Já
Þetta eru bara síðustu móikarnir eins og hann Þeir eru bara í þessu konir á 70-saldurinn núna sko held ég
Já
Það er náttúrulega mjög virkt fólk í og duglegt fólk í knattspyrnu hreyfingunni en þetta er náungi sem að var að gera hluti sem að ég meina ég veit ekki hvað kostar að vera með 3 fullona kallmenn í fæðu og húsnaði allt sumar og taka ekki fyrir það Hvað aldrei kosti?
Það er einhverju, það leipur 100.000 allan
Já, þetta er kallið er einhver hótel og gistiðastu og svona matsölu stað sko
Já
Og við vonum bara með ótrúlega heppnir og stöndum í endalösi þakkarskuldiðinu sko En þetta er sérstakt dæmi og þegar hann hætti þá bara strax var þetta miklu erfiðara
Já, skilji Þannig að, en ef það einhver hérna ungur og efnilegur strákur að hlusta sem svona sjá ljósið með þessum þætti má hann slá á þráðantíðin eða hann vill prófa að búa fyrir austan og stíga næsta skref á höllinum
Það er alltaf þetta, ég meina sko það er alveg sko bestamál að fá símtal frá strákum sem að vilja spreita sig út á landi ég held líka að fótboltan hafi enda gott að því að hafa smá hérna, svona testaða að koma út á land Ég þykist nú vita nokkra sem hafa gert það og heldur betur grætt á því, sko.
Já, við vorum að tala við Auðun Helga á hann og erum fara að tala við Stefán Loga. Hann endurvætti fyrir sinn í KS og er núna aðalmarkur Lilliström.
Já, þetta aldrei öðruvísi. Ég hef reyndar aldrei prófað að vera þjálfari en ég leikmaður í Öðurbúksvæðinu. Ég held að þetta eitthvað neginn. Ég ætla að segja strákarnir sem hafa prófað bæði þetta sé öðruvísi.
Já.
Þessi eldri strákar. En ég, það bara búið að sýna það núna í verki á þessu tímabili sem nýja af staðið. Það liðið sem að vann fyrstu deildi, þessi að stendi upp þósaðarnir, reyndar unniðir ekki deildina, en fóru upp og síðan Breiðablik.
Mm.
Þetta eru lang, mjög hátt hlutfall af uppöldu strákumanna.
Já, já.
Það er svona alveg bara, ég segi það bara enn og aftur, að forra að menn félaga ég að bara klína þessu bara inn í samninga hjá hérna þessum þjálfurum að þeir, það eru, það vera ekki alltaf gapandi um að fá aðkomin endalaust þegar þeir eru kannski með duglega stráka sem vanta kannski bara leikæfinguna.
Já, nákvæmlega. Herru, Heimir, takk hérna fyrir spjallið, fara og reynda að kenna eins ungu eitthvað.
Og ég ætla reyna, það þarf eiginlega ekki dórið, þetta er að vera fullkomið.
Þetta er bara, þetta er á hérna í automatik bara. Sjástýring.
Okay.
Takk minni, bye-bye.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Exi 977.
strákarnir í Kings of Leon eru alltaf hressir, þið getið hægt að hringja. Það búið að gefa þeim sem var nummer 10 sæti á listanum okkar góða.
Já, það þannig, hlusta á Exinu. Alltaf þeirra heyri Kings of Leon á Exinu þá eða hringin og tíðir sem hringir inn hann fer í pott. Og ef verður dregin úr þeim potti þá ferði þá Kings of Leon í O2 Arena held ég í London og ferði á limmu út á flugvöll. Þú ferði ókeypis hótel, ókeypis mat, miða á leikinn, nei þá meina ég tónleikana. og fullt af vinnu sko. En það þess að tíundi búin að hringja og hann að minnst að hætta hringja, þarna fór hann, þannig þú nú getur þú hringt.
Já, mjög gott, þannig að við erum að tala það, af hverju vilja leikmenn ekki fara út á land?
Já, við erum búin að tala núna við Auður Helgason, fyrir atvinnum hann og leikmann Selfoss og aðstofþjálfara Selfoss sem að fór til Leiftus á sínum tíma. Hann sagði þetta hafi hjálpa honum gríðarlega að fara út á land, gefa honum mikinn tíma til að, já svona góðan tíma til að æfa og hann var nýkom með þarna með unga barn með konu sinni og á gott að komast út á land og hann býr að þessari reynslu allavega. Alltaf margrindur, atvinnumaður og landslismaður Heimir Þorsteinsson, sá miklu meistari fyrir austan, hann sagði að hérna, þetta var orðið miklu erfiðara og en það var ekkert mál að fylla þetta með útlendingum en hann hefði lítinn áhuga á því. En einn leikmaður sem tók slægin er einn af uppáhalds leikmannum þessa þáttar, hann er Finnur Ólafsson, heill og sæll.
Sælum leikmaður.
Hvað segir þú gott?
Ljómandi gott.
Er það ekki?
Þú ert á vellinum.
Þú ert á vellinum. Hver er að spila?
IBF Stjarnan.
Hvað er staðan?
Það er 0-0.
Eftir,
ég ætla að segja svona tímyndir búlur, hvort er að segja alveg.
Nú, það ekki meira, hver er það að spila?
Kórnum.
Það kórinn.
Og hvað, það bara á bekknum?
Nei, ég er að bekknum, en ég tók mér í bakinu, þannig ég er ekki
að vera búl. Slæðin.
Þannig að þú ert í dúnúlpu, ekki í afingarlum.
Já, ég er enda bara hætti byrðu.
Nú, það ekki kalt?
Nei, kórnum.
Ná, nei, þetta
er ekki uppbytta, sko, það er spætti uppbytta hérna.
Þetta er ekki agrannsöllin?
Nei, alls ekki.
Herru finnum, við erum hérna að fara yfir því sem þetta, af hverju vilja ekki leikmenn ekki fór út á land. Þú fellir ekki undir þann flokk, þú hérna ákvæmst að fara frá þínu uppbyldisfélagi núna síðasta vetur og ákvæmst að taka slæðin í Vestmannaeyjum. Þú náttúrulega vissir ekki að þeir vera að fara að eiga já, besta sumar eyjamanna í háa herrans tíð í ykkur níu ár eða svo. Það er hérna, já bara af hverju eyjar, það hlýtur að vera eitthvað hérna bænum sem að bauðst.
Já, ég var náttúrulega í viðraðan við einhver lið þannig á höfbrukastæðinu. Og hérna, svo hringdi Heimir í mig.
Já.
Og hérna, ég var ekki með neitt búin að vera að pæla í BF, sko. En hérna, svo hringdi hann í mig og mér leist bara rosa rúa, mér langar að breyta til.
Já.
Og hérna, stjarnan var að skora.
Og
hérna, já, mér langar að breyta til og hérna, og gera eitthvað bara allt annað.
Já.
Og hérna, og meðan í BF bara fá bara gott til að gera það. Færast langt í bustu frá öll og ég galt.
Og bara til annars lands.
Já, líka við, sko.
Þetta er svona ævintýra þrá sem að einmitt Auðun Helgason var að tala að væri svona vantaði og þú hlýtur náttúrulega bara sem ungur leikmaður fullt af strákum og vinnum í kringu sem að hljóta og bara spurti hvað þú væri bara að pæla, ég meina það er ekki, þú veist, Ólif er ekki eigum.
Nei, Ólif er ekki eigum. Það er Volcano sem er við.
Já.
Það er allkemt þennan þar.
Jú.
En ég veit það ekki, þetta er svona, mér langaði hérna, bara að kynast mér fólki líka og bara, þú veist, hérna, bæta mig sem persón líka bara aðalega.
Já.
Og hérna, líka bara til að bæta mig fótbolta. Þetta var, þú veist, mér finnst bara rosalega gott tækifæri.
Já, nákvæmlega. Og býrðu vantala að þessu í dag, ég meni þetta, þú fluttir, þú býrði eigum á sömurinn, ekki?
Jú.
Já.
Þannig að ég er ekki svo tryggu, þannig kemur alltaf bara hérna svona á til eiga og æfum og okkur og svona.
Skora fullt af mörkum og leggur upp.
Skora fullt af mörkum og gefur öllum fæn.
En hérna, hvað segir, meina, er þetta ekki bara eitthvað sem séð að sjálfsög ekkert eftir þessu í dag? Mér sést leggilega ekki eftir þetta sumar.
Nei, alls ekki, meina, þú veist, það er alltaf gekk alltaf rosalega vel hjá okkur. Það er alltaf, er svolítið plús alltaf, maður tók þetta skref.
Já, auðvitað.
Og gekk rosalega vel og ég alltaf bjóð með að gera áskriðarunni.
Já.
Og alltaf svo að tryggva alltaf hjá okkur, þannig, þú veist, sumar var rosalega gott, sko.
Já.
Þannig, maður þetta hefði líka að fara hinn við inn, maður getur bara að skemmt í einhverju kompu og kannski að vera bara að berja til fall bara svona.
Já, nákvæmlega. En svona, já, hvernig gekk bara utan boltans að búa bara eigum og vera einn eða einn þú áskilt?
Það er lítið mál.
Já.
Þannig að mokka erfæra fyrir einhver unga peyja, sko.
Já.
En hérna, ég gerir náður vel saman og það kom að tryggva alltaf til einhver heim svo. Og hérna, svo er þetta fólki, hérna er þetta bara rosalega þægilegt.
Já.
Þannig að það bara allt til alls annað finnst mér Nefnir maður alltaf Það engin skyndibulti staður svona góður á það
Nei, það eina sem vantar
Mér það eina sem vantar, sko
Eitt KFC eða svo
Já, eitt KFC eða kannski að Subway
En þekki þú okkur leikmenn, skilurðu, sem að veistu teið þess að menn eru að neita að fara út að land bara til að veist, já, vera með skyndibulti staðan að klára það?
Já, ég veit ekki, þetta svona Ég veit að alltaf sé svona landsbyrða strákar sem komið bæinn
Já
Þeir eru alltaf vilja helst bara fara aftur heim, sko Og þannig að það var alveg gott að vera það landi Það þarf alltaf að prófa það, finnst mér
Já
Ég myndi mæli hygglis með alltaf, hana
Já
Að það er að prófa það Og maður, þetta ekki fyrir alla
En þegar landiðarhörnin verður loksins nothæf, þá, menna þá ertu bara hér bil í bænum
Já, nákvæmlega En það verður eftir í hvernig hún verður það notaði
Það getur tekið smá stund, sko Við glemdist að grafa þarna Það voru það spendir
Það voðalega fyrrandi við Vestmanni Hvað maður getur verið fastir bara í eigum, sko
Það kannski svona eini galli við þetta Það kannski reyndar einu staðarinn sem þetta á við
Já, nákvæmlega
En ertu, hérna, einhver að byggja einhver aðrir að spurja þig út í þessa dvöl Þú veist, ertu eitthvað að
Nei, sannig þetta ekki, það ekkert reynt það allar hingað til, sko
Nei En þetta hérna, og þú náttúrulega, allra að vera hérna eilífið
það? Það, ég er allan með þeir að gera samningarna Og svo sjá því þetta hann
Já,
við hvað varst að vinna á þjóðatíðinni?
Herðu, hérna
Hattasölunni?
Hvað segirðu?
Hattasölunni?
Nei, við fórum að setja upp allar girðingar hana, eða marga girðingar sem eru hana í dalnum Já. Við vinnum við það og svo erum við að vinna einhverju svoppu þarna, tökum við okkur eina vaktar
En er þetta ekki líka svona partur að íbúðaflinn? Það er auðmýttin í þessu að ég meina, þeir fyrir tímbeli voru í London og svo eru að vinna við þetta svona.
Já
En maður veit til þess að Reykjavíkur strákarnir, svona veit maður nokkur lið sem eru sko hægt að nenna að safna sig sko fyrir æfingarferðum sko og vilja freka bara að fara að víki Mýrdal og þá þurfir ekki að gera neitt
sko. Þessi strákar, við varum ekkert að nennan þetta í London, sko Strákarnir var að fara í London og mæta æfing og fara svo aftur í London
Já
Ég var ekki að nennan að gefa með tími það, sko
Jæ, ok, þetta allan að heila með það En það er svona, en það er svona partur náttúrulega þessu samkennt þarna í eigum, það er einhvern veginn, þú skalt bara
Já, það er bara þannig, það er ekkert annað milli
Nei, nákvæmlega. En hann að ef einhver myndi spurjaði einhver ungur hágáfingur sem myndi sjá gamlu hetjuna, var þetta þá eitthvað sem að þú myndir mæla með?
Hiklust. Já, hiklust. Ég held að það hafa allir gott að vera út í eigum sérstaklega. Ég hef ekki prófað að vera annars stærri á landsbyrðinu, sko.
Já, kópaði bara.
Það bara alltaf kópaði, en ekki á hverju er eitthvað þar.
Nei, nákvæmlega.
En ég myndi mæla hiklust með þessu. Þú þroskast rosalega mikið á þessu og bætið bara.
Svo er aldrei
að vera Það verður líka stíð upp bara, þú ferð svona út
Já, algjörlega Það er málið Herru fyrir minn, hérna, hver skoraði fyrir stöðuna? Veist það?
Nei, ég sá það ekki, ég var sniri baki
Það sniri baki, já Minnst það málið, herru, takk samt fyrir spjallið
Ok, bye
bye Bye
bye
Já, stjarnan að leggja IBVF í æfingaleg Það er maður að geta Arsenal reymitt að leggja Tottenham í Lundunarslagnum í anska boltanum Það var Samir Nasri sem að skoraði markið á 9. mínútu
Þengi ykkur afskaplega vel að vinna Tottenham Þeir eru búin að þeirra Tottenham vann Arsenal núna í apríl held ég að verið 2-1 Þá var það fyrsti deildarsigur Tottenham á Arsenal í ykkur 10 ár held ég Þannig að þetta hefur verið, þetta eins og hérna Þeir eru voru minn á radio, nei hvað heita, Reykjavík FM ekki? Það kom að fengu við hérna bólina í heimsókn
Eftirminnilega
Og hann Arsenal Gaurin hún að segja þetta Fá stíga á vætart legin, hann væri bara eins og Þetta bara keira fram hjá vellinum
Já,
nokkvæmlega Það fylgdu þrjú með bara svona í farteskinu
Ég manum þessu, það var mikil meistari sem mætti að Arsenal maður
Það var þetta fyrir Super Sunday, það var hérna United Liverpool og Chelsea Arsenal Það var alveg stórbrotið út af sérni, það verður nú bara að segja stalið sér
Það gengur illa að ná í Pál Viðar Gíslason, hann er hérna á töfluröðunar fundinum þjálfari Þósara en það, ég...
hann er okkar ás í ermi í þessari umræði því að hann er náttúrulega þjálfari sem er núna í úrvalsdeildinni og það hefur ekki farið fram hjá nokkur manni held ég sem að fylgist með þessu að Akureyri, Þóra Akureyri er ekki búið að fá Það er búið að fá einn leikmann og það var markvörður sem kom frá Fjarðabyggð sem var mjög eðlileg kannski skipti fyrir hann, hann er búin að búa lengi fyrir austan einhver 9-10 ár og er nú hérna, komin til Akureyrar, þannig að það er nú komin já, tveimur deildum óvar þar sem að Fjarðabyggð því miður fjall, okkar menn í Fjarðabyggð, þannig bara þannig
miklir fjárbyðingar en hérna en Heimir var einmitt að tala það að það gengi afskaplega illa að fá leikmann þarna og að væri það það líka þess að fjárbúðir elvar sem hann var að tala mm-hmm. það hérna þegar leikmann að koma bara svona í flugi og þetta var dottið það þannig hafði mér þessu í þetta, á þessu sumri að þeir voru bara að koma beint í leiki en vanlega reyndur og hafa svona langar helgar og koma svona eina viku, tvær vikur kannski en nú var eins og Aron Márs Márason og félaga bara detta inn
En það komin næsti viðmælandi mættur á lína, það Stefán Logi Magnússon Sæll og blessaður Stefán
Sæll og blessaður
Hvernig stemmingin þarna í Noregi?
Þetta ég komin heim?
Ég komin heim, en hérna stemningin fín í Noregi
Já það ekki, og tjekkar það fyrir mig
Já, jó, jó, ég, hérna, ég upp í kóra að horfa á knastunuleik og
Það alltaf
ekki,
það
ekki betra
Nú, við vorum bara að tala um mann sem hinum á bekknum, sko
Já, já
Nú, já, já Herðu, hérna, tölum aðeins og Norra ánum förum út í þessu umræði Hvernig, hérna, var tímbilið með Lilliström? Þetta var alltaf ásáttalegur ánungur það?
Já, svona, en að horfa á sæti þá var þetta kannski ekki ásáttalegt En hérna, það var mjög þétt Það var, þegar Svo þegar voru tværum fyrir eftir, þá varum fjórðarsætti og í síðustum fyrir voru sjöunda og þannig að þetta var mjög þétt en hérna enga síður að það ekki, það engin beinlins hamingja með hérna tíndarsætti eða ellefta eða hvað sem þetta var.
Ég horfði hérna, þið áttu hérna svaka krúsi að leika hérna undir lokinn á móti Valleringa.
Já.
Asnaðast nú til að horfa hann hérna í norska sjónvarpinu, það var nú eitthvað algjört bíó, eitthvað pjúra víti sem einhver sleftið og svo skoruð þeirra 94 og eitthvað. Og Henning Bergman það nú bara trilla steldi hann
Já, hann hefði betur gert það almennlega, en hérna, nei, þetta var þetta fjall ekki alveg með okkur og við hérna, hefum alveg oft skiljað að fá meir út af þeim leik en svona þetta bara, stundum falla hlutinni með mann og stundum ekki og hérna Vólarenga átti mjög gott tímabil og raunum að það fjall allt með þeim sem falli gott með þeim og hérna, en við spilum oft á tíðu mjög vel, en það úrslitin sem telja og
jú.
Og við spilum náttúrulega, settum Norex með því að gera jafntefli, það voru 13 jafntefli og við náðum að halda markinu reyni 10 sinnum að 30 leikjum og það á náttúrulega bara, ég segi sér sjálft að það á að skila sér fleiri stigum en raun bara vitni og en hérna, en við erum enga síðum með mjög ungt lið og það hérna, það út frá því sé getur maður sagt að jú, þetta var svona allt í lagi en samt sem áður að Við höfum markmiðið var að vera í top 6 og helft verið í top 4 ja. En hérna, það eru bara að setja sniðum hérna fyrir næstan tímbil og sjá hvað við getum stemt á
Þriðungur leikjana, já, hans að fá þessi mark það ekki, þú lítið að vera þokka lánað með þína sramistuð hvernig, er ekki menn ánæði með þú út
Jú, ég hef fengið fína dóma og hérna, og ég er bara ánæðið með sjálfum, ég finnst mér að vaxa sem hérna bara í manneskjóð og knarfinnar og hérna, bara nýtt hvers einasta dag þann úti og hérna, hef ekki yfir neina kvarta nema örfá hlutum eins og ég ger alltaf hérna, það er bara hérna, spartra lífinu en ég er mjög ánæðið með hérna með lífið þarna í litla strömi
Heyrðu, við erum að fara yfir þessi mál Stefán, af hverju leikmenn fari ekki lengur út á land ég leið þín til að vera almarkmur Lillaström svona hálfpartin hófst á Siglufirði þar sem að þú ákvast að taka slæginn á hérna með KS til að svona, já, fá að spila það ekki var það ekki vantalega svona fyrsta svo hugsaðarum?
Já, sko, til að byrja mig þá var nú þannig, ég hugsa að ég ringdu þegar þetta er bara ekki djók, sko, það var ekki einu símat
okay.
Þannig að ég var nú bara hættur í knattspyrnu, það var hann að segja stelvins öð
okay.
Og fyrsta árið, þannig að ég átti nú fyrst bara að spila tvo leiki fyrir þá Og það gekk svo djöðlega vel, ég held ég að heldur heinu þannig fyrstu tveimur leikjunum og hann á móti toppliðum og svo bara var þetta, var hikilega gaman og góður hópur á strákum og hérna, þannig að ég svona samþýtti það að spila með þeim út tímabili og flög bara í leikina og hérna er að kom eða kerði með þessum strákur sem voru að fara hérna sunnan norður og það hef ég hérna reynda fjallu við það ár en það var alveg eins með það eins og margt annað að hérna, það var bara breyttin var ekki alveg nógu mikil og svo voru svolítið óöfnum með meðsl og annað En hérna, svo stóðum við náttúrulega bóða eftir fyrsta tímabil að fara aftur í úrvalsdeildina og vera svona í, kannski, svona í alvöru pakkar sem enn dörða. En hérna, en ég ákvað að taka eitt árið viðbútt hennan með KS og þá ákvað ég nú að flytja þanga í mars eða apríl minnum við Það sem ég langaði svona að taka þátt í þessu svona fullt út og svo bara var það þannig að líka minn ég var að fá svona smá tíma til þess að vinna í hérna styrkja á minn hnéð almennlega og það var ekkert að fara að gerast með því að vera að vinna fulla vinni í Reykjavík og hérna vera svo ykkur svona haldútli þannig að káði skammi þannig möguleika að hérna gera þetta svolítið almennlega og ég sé alls ekkert eftir því þetta var bara frábæl upplifun og gaman að hérna það í raunum finna sjá þessu og fótboltan á ný og kynnast fullt af fínu fólki sem að hérna ég ennþá í fínu sambandi í dag og náttúrulega dóttur mín svo kemur frá siglu fyrir og ef ég ekki farið þangað þá væri ekki hún til í dag og þannig að það margt í þessu sem að hérna ég get verið mjög ánægð með og ég get mæli hiklust með þessu fyrir fleiri en hérna en ég svona persónulega skil ekki alveg hvað það sem að stoppa menn hvort það sé hérna sjoppurnar í hérna í Reykjavík bíóin ég veit ekki hvað það svona menna það allt orðið allt þú getur nálgast allt á netin í dag og þannig að hérna ég sett svolítið spurningum ekki bara við metna hjá mönnum stundu þegar við býðst tækifæri og spila fast út á landi og hérna okkur ekki prófa okkar nýtt
en nú er náttúrulega bara leið eins og stórveldi eins og IA sem að er nú ja, einum göngum frá þeir þú veist erleikum að fá menn og maður kannski haldi að það hefði nú verið draumast að margra hérna fyrir hvað, fjórum árum kannski, þreim fjórum árum
já, ég alveg saman því ég held að kannski aðalmáli sinna það, flesti seti haldi að þetta sé ekkert mál að setja á hérna, kæra á milli á sínum eðal jarðisum hérna þá er ekki að vík til hérna akkur en það ég held að sé nú meira að segja þú ert fann æfa þetta mikið eins og flest lið á Íslandi gerir í dag hvað sem ætti fyrst held að þá bara þarf allan þann kvílda tíma sem þú hefur og ég held að menn ætla að gera þessu hluti og þegar við bara flytja á staðinn og vera svolítið meira dedicated og hérna og bara taka þátt í öllu því sem er að gerast í gengum félagið og gefa svolítið meira af sér og ekki alltaf vera að hugsa bara raskat á sjálfum sér ég held að það sé svona, mann geti byrjað þar og að því að menna að toppa aðstæða upp á Skaga og fleiri stöðum á Íslandi
algjörlega
Og hérna, ég meina, ætti ekki að vera svolítið áhugavert að fara að spila fyrir Gauja fyrir vestan, það held ég að sem nú bara ákveði challenge fyrir marga, hérna, bæði að fara að spila hjá félagi sem að byggjast upp og nú bara, hérna, ég meina, þetta gerast ekki mikið flottari leikvangarnir í Evrópu, með fjallin í kringu því og svo blæs 30 metra á sekundu, þannig að ég höndla það, þá höndlar að spila í, hérna, og lokuðu leikvangi einhvers stað sinna.
Ja, þetta lítur að vera spennandi skref fyrir unga leikmann sem að vill þroskast.
Jú, ég meina þetta heldur náttúrulega líka bara kannski ef þú gefur svolítið af þér og þú kynnist því að fólk gefur margfast meira til baka og, hérna, og það er bara gaman að fá vera partur að slíku umhverju og hérna, allan fyrir mig að þá var þetta klárlega eitt af bestu ákvörðunum sem ég tekið á mínu knattspyrnu ævi en hérna En það sem að segja, það gerist ekkit auðnir nóttu og það var náttúrulega mikið af bæði færu fólkiðana og fólk bara sem var tilbúið að leggja bara allt í sölurnar án þess að vilja fá eitthvað í staðinn og hérna og það mun kannski taka það fram að ég var nú ekki beinlega í þess að hérna við það að spila fyrir KS en hérna þannig að það var ekki það sem menn eiga að vera að hugsa um eða er alltaf færa sem við sett en þetta var Og það hefur bara bæst aðstæðan til dæmis hjá KS og nú erum við búið að hérna, bóra ódýrustu göngina í gegnum að óla fjörðu. Þetta hefur nú auðvitað ódýruöfnilega, það var bara loftbrú þannig að milli lagur. En enga síður, það er búið að þeir eru búin að ráða Láru Þorra og kalla sig fjallabeð með meiru. Þannig að ég held að það er bara virkilega spennandi tímar framöndag á þeim og þeir náttúrulega byggja þetta mikið upp á það. Alltaf gerir þetta mestu leita heimamönnum en þeir eru ekki vitlisur en það hann er vita að það eru kannski 2-4 svona gæða leikmenn til að fylla upp í og vera hérna góð viðbótt þannig að ég er bara að skora á sem flesta hérna Reykjavík að byrja að setja sniður og skrifa fyrir skrá
Það er bara þannig Það er bara þannig Herri Stefán bara takk hjá fyrir spjallinur
Sömuleiðis
Ok, bye bye
Takk
Þannig að láttu ykkur því að virkir að áhugavert viðtal við Stefán Lóa og þetta er drengur sem að var hættur skilur tókslæði með KS
Og svo að það síðar eftir að fara í kvöt á Blönduósi
Já, KR mættu til KR 2007, búin að slá Kristján Fimbo og svona út á liðinu eftir nokkur leiki og þetta þarf náttúrulega líka hæfileika til þess, þetta náttúrulega geta allt bara KS.
Ákveðlega.
Og já, svo er hann aðalmarkurur Lilleström í norsku úrvalsdeildinni í dag.
Svona er þetta.
Svona er þetta. Það er hérna, menn allan að Stefán Logi skoraða menn að fara að skrifa fyrirskrá og hafa þetta að senda á, á heimir, að Alkoa, hundur í seldi.
Lákulega rækjum meilu. Það er alltaf voru 2-0 fyrir Arsenal á móti Tottenham. Það var hérna Tjamak sem var að setja hann, menn að tala kaup ársins jafnvel í bóðanum.
Er það betri en Rafael?
Það er þeir tveir, þrjóna þeir
ekki
á tofnum.
Já, ætli það ekki, það lítur að vera. Herru, við möttum að ná í einn mann í viðbót í þessari umræða okkar af hverju leikmenn vil ekki fara lengur út á land og það er Pállífa Gíslason, þjálfari Þórsara. Reynum að ná í hann hérna eftir smá.
Fótbolti.net á heimaleiki á X-inu á laugardögum milli 12 og 2. Helgar fríið byrjar með Kaftin Morgan. Framhalds- og háskólanemar athugið. Gegn framvísun skólaskírteinis færðu 10% afslátt í Topshop. Bátur mánaðarins. Hlölabátar. Er ekki heimild á kortinu? Skráðu þið þá núna á hraðpeningar.is. Sendu svo SMS í númeri 1917.
Taktu lottólyftin og rendu þér svo á fullri ferð eftir milljónunum. Nú stendir lottópotturinn í 40 milljónir. Leyfðu þér smá lottó.
Herra Hafnarfjörður gefur alvöru götu mótorhjól. Komdu og skoðaðu hjólið. Geggjaðan Easy Rider, fáðu fötin á betra verði og þú gætir unni hjólið. Dregið á Þorláksmessu. Herra Hafnarfjörður, á betra verði.
Exit 977.
Make me a deal and make it good for me.
chance back. Well, this is on the rise music. This is novelty music. This is who could blame music. I don't get fooled by it. This is where to go music. This is come home music. This is down to the wild. I'm such a perfect angel music. Who really tries all into love. This is a song away, a song away, a song away.
Síðasti viðmælandi okkar í þessari umræðum það af hverju leikmenn vil ekki fara út á land er Páll Viðar Gíslason, þjálfari Þórsara. Hann er á línni. Sæll og blessaður, Páll.
Já, sæll og blessaður.
Eru þú ert þarna niður á KSI að búa að draga í töfluröðina?
Nei, það er heitt töflumröður í gangi núna, en
að ó, nú?
Fynd að skepa það verður núna tvöliti.
Hvað er menn heitir yfir? Er það, vilja þeir ekki fá átt að
bara. Menn hafa mér þarf að skoða henni og það er bara hópast að það ræða málin. Þetta er alla kanninum að lýsingum ofta að tala saman hann sem er ekka batteri, þannig að það er bara hópast að það sé umra.
Hverja viltu fá í fyrstu umferð?
Það er ekki fínt á Íslamættanum bara.
Jó, ég held að. Herru, Páll, við erum að fara yfir þessi mál. Af hverju vilja leikmenn ekki fara út á land og við hefum hérna alltaf félagsskiptin eru farin á stað hérna alveg á fullu en það er eitt af leiðunum sem gengur, já, er bara aðeins koma eitt leikmann og það er þið í Þór.
Já.
Hvað hérna, þetta hefur ekki gengið á ykkur sem skildið að hvað er þið hljótið að vera búin að ræða ykkur menn?
Já, við erum náttúrulega, erum búin að vera að lítið kringum okkur og heyri mönnum sem að maður verið að losna að gera út það vilja, þessi lítið sem liðu að fá ekki samningi hvernig sem er.
Já.
Það er sjálfsögðu heitt í mörgum og hérna, en við höfum ekki fengið á ennþá að menn sér tilbúin að skrepa norður og spila í flottu liði, en hérna, marga ástæði fyrir því, en þetta er ganski, hefur alltaf verið erfitt að fá menn til að flytja úföllum norður og kannski ennþá meira núna það sem að allir vita það. Þetta er sáttfaldið nú ekkert kannski eins og allir vilja það, þannig að þetta er svolítið erfitt.
En ég meina, hvað Akureyri hefur nú eða nánast allt sem reykjaði köfur, eins og konum í Keilu og sal hann það?
Já, nákvæmlega, við höfum yfirslega, sko, ég held að kannski það sé ekki máli að Akureyri sé endilega ekki físilegu kostur, þetta er bara að þetta er spurningum vinnu og þetta er spurningum öðra og annars líkt, þannig að það sem að kannski við höfum það er svolítið frammi fyrir það, við fyrir með að ef það eru fleiri félög að kunga í þessu leikmenn sem við erum að sambandi við og þá fyrir við vistulega að matta launakostnaðin og svo fyrir við að reypa vinnu sem er kannski mjög auðvelt og þá kannski vil verið neitt eða fjölskylda og svo eru íbúð og annars slíkt, þannig að þetta er margir hluti sem auðvitað þarf að búa þegar við erum að reyna á leikmenn þess að flytja búföllum og þannig, þannig að þetta er kannski ekkert svo óeðlilegt að það sé brekkur í þenni, þetta er kannski óvenju samt mikið núna það að það fer ekki einu sinni á það virðast í að ræða samningamál, þetta er bara neða á nei, ég er með vinnu hérna á fínt og flott hérna og ég lappa fyrka bara öllir henni í næsta ágrinni og skipti verðurlið þetta er ekki hann.
Okay.
Það er svona kannski ástæðan fyrir þess að það er það mörg félög enn og stóra ekki sem að er hægt að skipta og þá kannski kjósa með það frekar.
Hvernig það, eru þið búin að gefast upp á því að reyna að fá leikmenn úr bænum og eru þið bara farnir að horfa kannski út fyrir landsteinina og stráka fyrir norðan?
Nei, meina, það er ekki kannski okkur þótt að við erum ofta að gefast allir upp í þessu, en fyrst og fremst að það hugsa við um á leikmenn sem við höfðum og við erum ekki búin að missa neitt leikmann og það er allir þar áfram, en það eru sömu liðin hann að í fæstöldin búin að fanga því til leikmennum, en má heldur ekki gleyma því að höfum kannski mist líka fleiri leikmenn, en sem eru kannski bara pari, annarlega, en við erum þá hugsanlega einn undir pari, við erum búin að bæta okkur einu leikmanni hann, en það koma klálega fleiri leikmenn, við gefumst ekki upp hvort sem það eru íslenski leikmenn á höfuðborgarsvæðinu eða erlendi leikmenn, það
það verður bara komið ljós en það plöðum samt að styrkja okkur um einhverja leikmenn, það er alveg klátt.
Ég heldur þið samt ekki að þetta erði aðeins auðveldir að því hljótu að hugsa eitthvað svona aðeins gott í glóðurinnar að
geta
nú bóðið leikmennum upp á Pepsi-deildarbolta.
Jú, blessa verður maður, það hefur maður ætla það að er slegist að koma í flott fótbolferði til Akureyrar, þannig að hérna, en hérna, kannski er það bara svo leysið, kannski ekki bara hitt á réttu aðlana, kannski býða einhverju nú á bara, það ringi bara í mig og skil þess að koma á norður þá er hann velkomin í þú og þannig laga hann
Ertu ekki á jápundris?
Já, það er jápundris Nei, þetta er bara gaman við erum að fara í þess að deild þarna eftir mörg ár við erum búin að býja þessu lengi þannig að við hefum að hvort sem við verðum með einhver ný nöfn eða hvernig sem er þá ætlum við að reyna að láta að taka vel eftir okkur og hérna njóta þess.
Nákvæmlega. Hvað hérna, hvað eru leikmenn og sagðir þau vil ekki fara ekki svona á viðræðu stig, ég meina, hvað er það að segja þau bara vil ekki flytja eða hvað, segja bara nei og ekki meir?
Já, það er bara, þú veist, þessi ástæð, ég er með vinnu hérna og ég tím ekki að sleppa inn, ég er ekki vissi ofinn aftur og svo korra kolli, ég meina, auðvitað vilja stráka að vera í örgu umhverfi og ég meina, það er kannski eins og ástandið er í þjófélaginu, þá er ekki mögur gara greiðs að vera að skera nýðu hér og þar og segja fólki hér og þar eins og allir við það hana. Og því kannski það ræðendur og handbakka flestir ræðum þessi annars það en það er oft máli með það þeir vilja auðvitað sitt örgjöf ég skil það vel, hafa sína vinnu og hafa sína íbú og hérna breyta ekki miklu annar kannski bara að kera yfir á annar völl hérna á höfbúrsvæðinu þannig að það er margar ástæður fyrir og maður skilur margar vila en ég samt veit að við um eftir að þetta er nú einhvern sem að er til að styrkja liðið sem er til að koma að spila með okkur.
Vantar meiri stuðning við félagið semst eitthvað sem getur bóðið eitthvað ódýrar íbúðir að jafnvel gratís og eitthvað svona þannig þannig að þið getur gert umgjöruna betri til að lokka leikmanna?
Það er auðvitað marga því að því þannig lag sko þetta eru mörg fyrirtæki að styrkja þetta og svoleiðsinn við erum veitar ekki að fara inn á það stíg að vera að gangi fyrirtæki að aðra að trúkota sér til því að borga þetta hitt fyrir ef við rettum þessu og hinnu þannig að þetta nú hefur nú bara verið þannig að við verið að heyra bara hljóð í þeim mönnum sem við höfum áhuga á og teljum að myndu falla vel inn í okkur og það er að nýðustan það hefur ekki verið að þetta er þau svör sem þeim verið að fá og að þetta sé bara, ja, þeim finnst ekki þessi verið að fórna því þeir sem hafa er á höfbókarsæðinu til að skreppa nóður og spila hófbólta.
Er þið með eitthvað leikmenn eða leikmann samt komnir okkar eitthvað alveg stig sem að þið geta fengið fyrir ármótjafilega?
Já, við erum náttúrulega með eitthvað á einhverjum stífum skilur en við erum náttúrulega reyndum að vera svolítið skynsað við því sem vettum þetta og erum auðvitað að reyna lítur náttúrulega næst okkur og það eru liðan í kringum okkur sem að kannski eru með leikmenn sem að við myndum telja að myndum styrkja okkur hann að við erum svona að hafa samband við einhverja þeim og það er svona bara í vinslu hérna, en ekki neitt í hendi. En það eru klálega strákar hérna fyrir norða sem við myndum potið plumas í eftir deild og við erum það reynum að sikta það út og bjóða þeim að koma til okkar eða hérna eins og segja hérna það gengur upp að þá þurfum við kannski ekki að hingja mikið hérna sjúður það er bara hannig.
Já, nákvæmlega. En þannig að þú ert alveg potur af því að þið verðið búin að styrki ykkur árun að þetta hefst á hvað, 1. maí ef þetta fer eftir töflurauðinni?
Já, ég meina, ég get náttúrulega eins og ég kannski haft þetta með ráður, við náttúrulega mætum sterkari til leikseldur en vorum áður hvort sem að vera ný nöfn en ég ekki, við náttúrulega erum byrjar að fulla æfa núna og ef við fáum ekki einhver ný nöfn þá fáum við bara nýja leikmenn inn um okkar ráða sem að eflast og koma sér nýja menn út þessum að já, ég get alveg vóð að því að við verum klárið í slæðin, það er ekkit, held að vera ekkit auðvægt að eiga við okkur, ég geti eða bara að lofa því og
ég verð þá bara ég tóni með það ef það verður ekki
Nákvæmlega mm. Oddvar, herri, farðu og reynda að draga hérna að breyða blikum úr hættunum og hérna Takk fyrir bjöllu
Takk alveg
Takk, bye bye
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu Fótbolti.net til klukkan 2 í dag
Avoiding thoughts about the afterlife Hiding my face from the light The window closed, nowhere in sight Still I try to put on a smile But I'm not worried, I'm just okay Washed off all my sins today But I'm afraid I'm afraid of letting go Yes, I'm afraid I'm afraid of letting you know that I'm Sit down there by my bed And ask me how I am today I never thought I'd be one of those Who cannot even say what I don't wanna do And I'm not worried, I'm just okay
Fótbolti.net með eitthvað til klukkan 2 í dag og vorum búin að fara hérna yfir þessa umræði af hverju leikmenn vil ekki fara út á land og tala við 5 mæta menn en við ætlum að snúa okkur núna aðeins að enska boltanum það eru nokkur leikir í dag og svo spilaði morgun og mánudaginn en leikirnir í dag það Arsenal Tottenham komin hálfleikur þar 2-0 fyrir Arsenal Samir Nasri og Marouane Chamakh með mörkin á 9. og 27. mínútu en hinn leikir dagsins eru Birmingham Chelsea Blackpool Úlfarnir Bolton Newcastle Manchester United Wigan og West Bromwich Albion á móti Stoke City þessi leikir klukkan 3 síðdegis leikurinn eins og viðureign Liverpool og West Ham morgunir síðan viðureignir Blackburn og Aston Villa og síðan Fulham og Manchester City á línni Guðmundur Benediktsson heil og sæll
heil og sælir
sælir, hvað segir gott í dag?
Ég segi bara helvíti gott
helvíti gott, þetta horf á Lundunarslæðin?
Ég að fylgjast með því svona já
Hver búin að vera betri í þessu?
Þetta ein stefna nánast
Það bara þannig
Það bara miklu betri og það skulda svo samanlega með það tölum fórustu
Arsenal menn búin að vera bara helvíti góður undanfarið
Já, þeir svo því séu búin að tapa tölum alltaf við Newcastle og Vestbrons Albion að heimavelli og svona svolítið sjokk en þegar þeir eru gyrnum þá er ekkit lið betri en þeir það alveg klart mál
Nákvæmlega Það fara á toppin í smá stund Það klára þetta sem þið gerum á vandilega með einstöfna sem þetta
Já, og það ég það svona nokkuð nokkuð óvænt getur við sagt það sem að Chelsea svona svolítið vera einnokkað hérna topp en hérna Chelsea fær nú aftur dag ég verið sinni í dag til þess að endur um þetta toppin og ég hefði sér gerir þannig
En það ekki verið, það verið samt að vara hérna erfiðan heimu öllu, erfiðan gerfiðan Birmingham eða svona Já, þeir eru ásvöld erum við að vinna leiki, þeir eru svona, reyndar eins og mörg önnurli, mikið jafnteflunum þessa dana, það rosalega mikið jafnteflunum mennska boltanum þessa vikunar.
Já, Birmingham nú einmitt kannski langbæstu dæmið það og sérstaklega heimavölli, að þeir tapa nú ekki mörgum leikjum á heimavölli og en þeir vinna heldur ekkit marga og þeir sem eru þeir ekki óvar í töflunum en röfbið vitni og það svona í besta falli náður jafntefli á heimavölli í dag gegn Chelsea en ég stein hissa ef þið ná jafntefli.
Sá hérna, síðan annarlega það Blackpool hérna Úlfarnir í dag leikur appelsinningunni leðana. Sá á Facebookinni hjá Sundarsmessunni að þeir voru að spá því að ef að hérna, Blackpool tekur Úlfarna í dag þá var Mick McCarthy að fjúka.
Já, það voru ekki mín orð þó að einhver skýða
því að þetta er þinn þáttur, ég veit ekki með sko.
Já, ég hérna það ekki mín trú að mikma kallið verið reikin frá Úlfunum þó að þetta er fyrir Blackpool Já, ég líka gaman að mikma kallið
hann er svo hátt enni sko.
Já, hann er mjög hátt enni og skemmtilegu við tilsvörum oft og hérna síðan náttúrulega er hann með Tony Daly sem styrta þjálfara hjá sér og það náttúrulega bara að gefa mönnum ekstra tíma sem stjórum að vera með þannig gæja á kantinum Tony Daly fyrir kantmaður hjá Aston Villa, maður alltaf með fína árbeislu muni getur honum
Nei, við erum ekki alveg með þessum Við erum eftir hann að Ronaldo Hann var nefn að Martin með þessum
Já, ég veit um hann
Hann er rosa fýtni einhvers þær Hérna, að skemmtur leikur í dag klukkan 3 Bolton Newcastle Það er svona svolítið spútinglið ásins Liðin sem eru þarna 15 og 18 sæti er þetta munur bara einu stíja á þeim
Já
Og kannski fyrir tímbili var nú kannski ekki að þetta búast þessum liðum Svona ofalega á þessum tímpúndi Eldi ég verði nú að viðkynna en hérna Búa ganga vel hjá þeim báðum Og bæði voru að spila ágætis fótbolta Þetta getur orðið flottur leikur enn dag
Það getur nefnilega vel orðið mjög fýnt leikur og hérna, ég held að ég verði samt að hryggjum með því að Gretar mun að öllum líkindum ekki spila þar sem að Gretar sagði mér sjálfur að stjórinn sinni væri svo ógeðslega hjátrúafullur og þeir unnu síðast þegar Gretar var ekki, þegar Gretar var í banni og meittur þannig að það eru hverfandi líkur að hann byrja leikinn í kvöld en hérna Ég get samt alveg tekið undir það, ég meina, bæði liðin hafa komið skemmtilega óvart og hérna, ég var ekki alveg sérstaklega kannski með Newcastle liði, ég var ekki alveg samfærum þá fyrir móta að það myndi ganga þó að þeir hafi rúlla yfir B-deildina á síðast tímabili, þá var svona, held ég að vantaði eitthvað svolítið í það, en þeir eru bara búin að spila vel og reyndar ekki gengið sérstaklega vera heimavelli, stekkar útivelli og hérna, og síðan fær Jói Barton ákveðna kvíld en þó að hann sé náttúrulega gjössalega freðin í haustum þá var hann búin að spila vel þess að leikir sem hann hefur spilað og hérna þeir eru eftir að sakna hann aðeins í þessu banni
Tveir mestu bjánarnir náttúrulega í þessu liði Barton og Karol eru búin að vera tveir bestu mennirnir náttúrulega á samt Kevin Nolan
Jú og Karol spilaði fyrsta landsleiksin og það gefur hann öruglega búst núna í hérna í framhaldinu og hérna hann nú bara með skárri mönnum hjá enska landsliðinu og þó þurfum nú kannski mikið til þess þá stóð hann sig bara mjög vel
Eitt samt það fróðlegast að við boltanlið hlýtur það að vera að markaðast maður liðsins Jóhann Elmander bara svona fyrir þá ástæðu að hann gat náttúrulega ekki keift sér marki fyrir það
Já
Það er náttúrulega engin skoti jafn oft á markið og það var nú vanalega bara ég veit ekki hvert En hann að finna netmaskona núna, sko, þessi indalanspiltur.
Já, þetta náttúrulega sænskur jafnaðamaður sem að hefur gott hjarta. Það alveg á hreinu.
Algjörlega.
Það hins vegar alveg spurning hvort að, og það mjög líklegt að það gerist, held ég, jafnvel í janúar, strax að hann fari frá Bolton. Það sem að samningur hans rennur út núna, held ég bara næsta sumar, og hann ekki búin að skrifa undir nýja samning, til þess að fá okkar fyrir hann þá munum við líklega að selja hann frekar ef hann ekki til að skrifa undir nýjan samning og vandamál líka það ég held að hann vilji fara því að fyrir mun að skora á Reebok-vellinum hann skora okay. bara á útivelli og þess vegna nú kannski bara skipta að hafa hann að vera einhver öðrum liði fyrst að hann gengur svo vel að spila á öðrum völlum en ekki þá heimavelli
Nei, það hérna, ég hef komið félaga sem ætti að frá Svíþjóð eða þannig séð að hann hérna mikil aðdóndi sannskanarslisins og hann tala alltaf það að hann vildi ef að Zlatan Ibrahimovic sem væri með höfuð þessa ágæta drengs að væri hann nú bara óstöðandi sko.
Já,
væri með dugnaðin og eljuna og viljan
Já, ég sá nú bara þetta mark sem hann gera múti úlfunum
Já
Í síðustu, ég var að í síðustum fyrir að fara undan Ég var yldað að vera bara síðustu helgi og það var svaðalega fallegt mark á honum og reyndar veit ég það að hann var fárveikur þegar hann spilaði leikinn en hún var skipað að spila leikinn af því að Owen Coyle þessu hjátrófullur, hann með henni liðin og undan og hann, þess vegna leta hann bara að spila hann leta bara að koma veikan og hóteli kvöldi fyrir leik og það var bara þá hitti hann strákana fiskist í þeirri viku og spilaði bara leikinn og hérna gerði þetta undra mark og sumir telja ástæðan fyrir markinu vera svo hann var fárveikur af því að þetta var alveg karakter þetta mark og hann gerði ekki svona mörk
En hérna en höldu þurfa þá halda mjög úr og vona boltan tappi af því annars náttla fer eða þeir
fara eitthvað rann Já, það getur ekki lið þannig að ég ætla bara að leiða með það já að vona að þeir bara skýt tappi
Þegar maður horfir hérna á markalistan yfir næsta liði sem ég ætla að spurja út í Manchester United vikan Í dag United þarf náttúrulega að fara að vinna fótboltaleik aftur Dímund og Berbatov ennþá markaðastu með 6 mörk
Hefur það ekki skorað í háhæran stíð?
Nei Og hérna þinn ágæti lýsförunutur þessa dagana Hjörvar Hafliðarsson fór svo langt með að segja að hann væri lélegasti leikmaður ennsku úrvalsdeildarinnar eins og staðan væri
Hjörvar veit náttúrulega ekkert hvað hann að tala
Það
er eftir útrúlum hann talar oft bara til þess að tala og það er nefnilega stundum segja menn þá einhverjum vittir ég get enga veginn tekið út í það og það bara tóð svo hans ég nú ég held hans ég búin að hlaupa meira heldur en hann hefur gett önnur tímabil með United í það minnst að hann
hljópa alltaf svo mikið í sumar sko.
Já, fyrir utan það, hann hljópa allt HM þannig að aðri þóttist að spila og Ég enn ég það fullt út í árunum þykir en hérna það hins vegar framherrir oft endur á mörkum sínum og hann ekki að finna mörkunum núna en ég hugsa að það geti breyst með endurkomu Rúni og þá svona kannski leysist aðeins meira Berbatov og auðvitað gáðu menn honum meiri gaum kannski og gett hans betur eftir frábæra byrjun í mótinu og þrennum að gegn Liverpool mm. En veginn Rúni að tala hann verði jafnir bara í hópnum í dag og það er vont fyrir vikan.
Hann skora mútið vikan. Rúni
elskar að skora mútið vikan og þetta yrði kannski bara draumaleikur fyrir Rúni að koma aftur tilbaka og reyna að fá stuðningsmenn United sérstaklega til að gleyma því sem að hefur gengið á.
En þetta United lið, þetta rosalega sérstætt eitthvað undanförnu, þegar maður horfst stundum á byrjunliði þá kannski svona spáðum að svolítið í því af hverju þetta lið er á í þeirri baráttu sem þið er og þeirra sko Darren Fletcher er oft orðin yfirburða besti fótboltamaðurinn inn á vellinum og það eða veist maður svona þetta er alltaf með snilda þjálfara og ég veit alltaf þetta er alltaf frábært lið og alltaf en einhvern veginn ég veit ekki mannskapurinn sem er stundur bóðið upp á þeirra eru inn á sama tíma hérna Obertan og Maketa og einhverjir þá
Já, ég er nú alveg sammála því það hópurinn hefur oft verið sterkari hjá Manchester United og hérna líka bara þegar maður lítum á þannig að það verið tegnilega verið eins og Paul Scholes og Ryan Giggs þannig séu ómissandi þeir eru meittir þá vantar einhvern broti í þetta lið og ég það svona ákveðin endurnýjun í gangi hjá þeim og hérna það bara ég sé það ekki alveg að þessi hópur sér tilbúin að vinna deildina að lána höfð tímbli
Þetta verða kannski svona 5-6 stigum frá tofnum jólin og kannski kaupi ykkur alvöru leikmenn eins og því voru nú með skilti þarna fyrir nokkur þáttu síðan að fara yfir kaup síðustu 2-3 glugga og þetta alltaf bara skelfinni nafn að horfa á ef þú heldur með þessu liði og vilt sjá okkur stóra nöfn á
það? Þetta hefur ekki mjög mörg kaup gengið upp í raun og veru þarna en síðan getur maður líka þá sagt að þú ert ekki að fara að kaupa neinn upp hann í sig í janúar gluggann ég meina hann vill fá menn sem að getur notað að gera í ráð fyrir í meistaradeildinu þá líka og þeir menn eru bara þeir eru fáir sem að eru þá löglegir í þá keppni og þá ég vilt ekki til sölu
Jóhann Elmander
Jóhann Elmander, það alveg spurning
Herru, eitt leikur ánum sleppu Liverpool Vestam Pólarar fóru hérna að hamförum fyrir tveimu viku síðan eða þreim vikum þá hérna þá var, já, risin vaknaður menni var svolítið kiptnir á jörðina og það núna eitt stig í tveimur leikjum og þar af ég bara sannfærandi tap á móti Stók
Já, ég þeir áttu ekkert skiluðu þeim leik og Stók var það bara sannfærandi og
Gerard frá í mánuð og þeir fengu hálfa
Gerard frá í mánuð og það ég martröðin heldur bara áfram ég þetta sjóhóta að segja það ég nú fara að lýsa þessu leik á eftir og þetta verður mjög aðtyngisvert verðst hann í baslið að sjálfsögðu og en það kannski að segja lögbúti í tilfinningakreppu líka og ég, þetta verður bara feikileg barð en talan ekki að ég mun að þeir síðustu frétti þegar Jay Spering hefði átt að byrja hann að leik þar sem hann Gerard meiddur og Lukas Leiva í banni hann og hann hafði fótbrotnað og þá sitja þér uppi með Kristján Stjána Póls sem að fara á við í liðinu sem að er virðist vera gegn já hvernig að maður orða það svona þannig að það sé ekki ógæslega orða það eiginlega bara eitthvað sem engin liðbúrmaður hérna vill sjá í dag það ég veit ekki lifandi liðbúrmann sem að fagnar því að Pólsson sé að fara að spila
Til að tala enn og aftur en ágæta þátt þarna því að hérna, þá voruð með síðasta þætti og fóruð yfir hérna Gerard og Torres blönduna og hvernig þeir gera allt í þessu liði það var Gerard fyrska víti, Torres skorar hans sósning og hans skorar og skorar Gerard og Torres og hæri vinstri þegar Gerard þá frá og þá það Torres að sjá um þetta þá raunum voru eitt með þetta var að fara svo langt
Það það ekki eins og Torres sé bara hérna með bros út að eyrum eftir förina til Portugal þar sem að Spánum eru hreinlega niðurlægis af heimamönnum og ég veit ekki hvar mörkin að koma ef að Torres greiði stendur einn hann eftir hann einmitt eins og segja, hann þá bara maðurinn og hann verður gjörð svolítið að sjá hann í dag ekki liðupúlsir að ef að möguleika að vinna leik
Ná, það bara þannig
Það
bara þannig sko Það bara þannig Herðu, leikir alla helgina, svo leikir á morgun og mánudaginn, þú ert vandilega að lýsa mánudaginn ekki?
Veistu að ég bara veit að ég ekki komið svo langt í lífinu
Ekkert mál
Við gerum ráð fyrir hver er gestur á morgun?
Herðu, gestur það nefnilega ákveði plott í því að sjálfsögðu Gesturinn heitir Börkur Edvard Fyrrum formaður vals
Snartum
þetta vals
Fyrrum innan svega
Já, fyrrum, en við munum að sjálfsögðu í táan hvern tapleiki og hverju einasta liði hvort þið er að reka stjóran og það sem að engin þekki það betur þetta en að við munum að sjálfsögðu fara út í þá sálma
Mjög annað með þetta Gumi, takk hérna í dag
Takk sem leist
Bye
leis.
Helgin í bóði kaftin morgan Bara gaman Bátur mánaðarins Hlölabátar
Forföður okkar vissu hvað þið sungu Epplok spil Það málið Líkt á úrvalið af Apple-tölvum og skemmtilegum aukarlutum hjá okkur á laugavegi 182 Eppli
Brunað af stað Rendu þér á næsta sölustað og stökktu á miljónirnar Lottopottur í stefnir í 40 miljónir Leifu þér smá lotto
Gogo Yoko kynir nýja plötu frá Agent Fresco A Long Time Listening Komin á gogoyoko.com Gogo Yoko, fair play in music
Full búð af nýjum vörum Dorothy Perkins, Smáralind
November Festival í Lindum Kópavogi Í dag laugardag verða vörukynningar og frábær sértilboð í öllum verslunum Ekki missa þessu tækifæri til að gera frábær kaup og kynna þeir að það nýjasta fyrir jólin Elko, Intersport og Krónan Lindum Kópavogi
Eldbakaða brauðstangir og sósa á aðeins 490 krónur. Risso grensásvegi, eldbakað betra. Sími 577 7000.
Herra Hafnarfjörður gefur alvöru götu mótorhjól. Komdu og skoðaðu hjólið. Geggjaðan Easy Rider, fáðu fötin á betra verði og þú gætir unni hjólið. Dregið á Þorláksmessu. Herra Hafnarfjörður, á betra verði.
Exit 977.
Go! fótbolti.net með ykkur þennan laugardaginn og þátturinn á enda. Ég ætla að, já, Tottenham var að minga muninn hérna mot Arsenal. Að Gareth Bale, hver annar?
Hver annar?
Arsenal 2, Tottenham 1, 50 mínútur liðinar að þeim leik, þannig að það komin spenna þar. En fyrir þá sem vilja horfa á fótbolta í allan dag, þá sá möguleiki heldur betur fyrir hendi. Það eru náttúrulega fjöldi leikja sem eru klukkan 3 í enska boltanum, þar að meðal Manchester United, Wigan og Birmingham Chelsea. Nú svo klukkan 17.30, þá er það kvöldleikurinn á Englandi, það er Liverpool West Ham. Skemmtur við leikur þar á ferð og svo er það spænski boltinn. Þar er klukkan 19, Almeria Barcelona og svo klukkan 9, Real Madrid Athletic Bilbao. Þannig að það er hægt að horfa bara stanslust og fótbolta bara til miðnættir í kvöld.
Heldur betur, er hatt hann ekki að spila kvöldinu spáni?
Er hatt það ekki? Þannig að þetta er alveg vel hendugt, en við gerum margt og mikið í þessum fína þætti.
Já, við reyndum að svara þessu spurningu, hver leikmenn vil ekki fara út á land?